Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa fiidnimo axad ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 26-ka bisha Maaj sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka ka imaanaya degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku warramayaan in ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ay u diyaar garoobay isaga baxaan halkaasi. Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada Eelbuur, ciidamada Itoobiya ayaa tan iyo xalay waday ama ku guda jiray diyaar garow ku aadan dhinaca guuritaanka. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gawaari fara badan oo kuwa xambaara taangiyada ay ka soo baxeen degmada Dhusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka iyadoona ku soo wajahan Eelbuur. Gawaaridan ayaa la sheegay in ujeedkoodu uu yahay daabulidda ciidamada ku sugan Eelbuur iyo sidoo kale taangiyada, waxaana dhaqdhaqaaqyadan si aad ah looga dareemayaa degmooyinka Eelbuur iyo sidoo kale Dhusamareeb. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay taliska ciidanka AMISOM ee ku aadan wararka sheegaya in ciidan qorshinayaan inay isaga baxaan dalka Itoobiya ayaa laga degmada Eelbuur bishii Maayo, xilligaas oo Al-Shabaab ay ka saareen, waxaana taasi degmada ay ku jirtay xaalad go'doon ah iyadoo inta badan dadkii deganaa degmadaasina ay isaga barakaceen. Sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamada Itoobiya ay isaga baxeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Bakool, Hiiraan, Galgaduud, iyadoona dib deegaanadaasi ay ula wareegeen dhaqdhaqaaq Al-Shabaab oo markii hore ay la galeen ciidamada AMISOM ee kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Weli ma cadeynin ciidanka ee Itoobiya sababaha ka dambeeya ka bixitaanka degmada Eelbuur oo ay qorsheynayaan inay isaga baxaan, halkaasoo la tuhunsan yahay in meelo sidaasi aan kaga fogeyn ay ku sugan yihiin dhab kooxda Al-Shabaab oo tiro dhowr joore hore iyagu dib ugu soo laabtay markay ciidamada isaga baxeen halkaasi. Muqdishona waxaan soo badanayay waxyada gaarida lagu xira oo inta badani ka dhaca gudaha oo ay ka dhasheen burbur baabuur lagu soo xiray ayaa waxaa aan jirin waxyeelo dhaawac iyo dhimasho ay geysteen. Inkastoo ay maanta ka dhaceen magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, qarax ayaa waxa uu ka dhacay degmada Waaberi meel aan ka fogeyn hotel Dayax, waxaana uu ahaa mid ka dhashay gaari uu watay nin ganacsada ah oo lagu sheegay magaciisa Cabdishakuur Ciise oo ka tirsan shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in cur uu ka shakiyay garigiisa kadibna uu si degdeg ah ugu degay dabadeedna qarax uu qabsaday gaarigaasi. Cabdishakuur Ciise ayaa la sheegay inuusan soo gaarin wax dhaawac ah balse waxaa halkaasi ku burburay gaarigii uu watay. Dhinaca kalena degmada Dharkiinley ee magaalada Muqdisho waxaa qaraxa labaad uu ka dhacay iyadoo qaraxaasi uu ahaa mid lagu xiray gaari uu watay mid ka mid ah erdadii wax ka soo dooratay xilli qabse ee magaalada Jowhar lagu soo abaabulay ee xarunta Hirshabeelle ayaa ka badbaaday qaxa balse waxaa soo gaaray burbur uu watay. Muqdisho soo badanayay burburka ee qarada lala bartilmaameysanayo shaqsiyaad gaar ah oo inta badanna loo aaneynayo in gacansaar ay la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha kale ee kala duwan. Laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay maalmihii lasoo dhaafay kuwaas caasimadda inkastoo aysan jirin taso qabtay faldemiyadyada ka dhacaya gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka in si degdeg ah ay ugu gurmadaan dadka abaaruhu ay ku hayaan qeybo ka mid a Soomaaliya, asigoo meesha ka saaray sababaha tan ay dalka gudihiisa kaga maqnaan karaan hay-adahan oo inta badani sheegaya in xaalad amni darro weli ay ka jirto Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynaha in deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya haatan gacanta ay ku hayso dowladda dhexe ee Soomaaliya hay-aduhuna ay gaari karaan. Waxauna sheegay in lala tacaalo xaaladda dhibaato ee gaajadii haraadka ugu horreeyaan ee ka jirta qaybo ka mid a Soomaaliya xilli ay ka soconayaan gurmadyo kala duwan oo laga sameynaya qaybo ka mid a gobollada dalka. Goobaha Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ayaa horey waxaa uga soo yeeray in dadka loo ogolaaday inay gurmad u raadsadaan goobaha laga bixinayo, iyadoo xaaladda nololeed ee haatan ka jirta qaybo Soomaaliyana si aada looga dayrinayo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay isu gargaarto kana qayb qaataan howlaha gurmadka ee soconaya. Xilli u tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in xukuumadda cusub ee dhowaan lasoo magacaabay ku jirto wasaarad arrimahaasi loo xil saaray. baarlamaanka maamulka galmudug ayaa soo dhaweeyay go'aankii maalin ka horay ku gaareen magaalada Cadaado kaas oo qeexayay in 10ka bisha Abriil ay dhacdo doorashada madaxtinimada maamulkaasi xilli lagu wada 28ka bishan in Cadaado ay ka dhacdo doorashadaasi magaalada Cadaado maalmihii la soo dhaafay waxaa sii gaarayay dad aad u fara badan kuwaas oo daneynaya ka qayb qaadashada kamid noqoshada musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada galmudug iyadoo Cabdikariin Xuseen Guuleed hore isu casilay sababo caafimaad awgeed waxaana la soo sheegay haatan in baarlamaanka go'aan mideysan ay ku qaateen in 10ka bisha Abriil ay dhici doonto doorashada madaxtinimada taa oo meesha ka saareyso dalabkii ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee ku aadanaa in dib loo dhigo 5-4 cisho doorashada galmudug maadaama ay dalka haatan ka jiraan xaalado adag oo dhanka nolosha ah iyo sidoo kale magacaabista xukuumaddiisi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer maamulka degmada wadajir ayaa ka hadlay geerida xogeyihii degmadaasi oo maalintii shalay kooxa hubeysan gaari ay ku horjareen kuna qaarijeen gudaha degmada xilli la tilmaamay inuu ku hulanaa ururinta gargaar loogu talagalay dadka abaaruhu ay ku hayaan qaybo ka mid ah Soomaaliya xogeyaha la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada degmadaasi kaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay maamulka degmadu ay sheegeen inuu si adag kaga shaqeynayo isdhexgalka bulshada iyo dirisaynta waxayna ku tilmaameen inuu ahaa shaqsi uu ka raah mas-uulkan maalintii shalay lagu dilay gudaha degmadaasi mana jirta cid sheegatay dilka xogeyaha degmada wadajir loogu geystay gudaha degmadaasi ciidamada ammaankan weli kuma guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka oo la tilmaamay kadib dilkaasi in goobta ay kaga baxsadeen gaari ay wateen
wuxuu ahaa nin dhalinyara oo dayar haddana shaqada uu qabanayo mid aad u ballaaran laakiin wuxuu ahaa nin aad u dadaal badan oo mar raba shaqo loo dhiibo aan weligiis qabeyn inuu ahaa nin xilligiisii hore intii uu yaraayna agoonnimo wax kusoo barto ahaa markuu weynaadana macalin iskuul bulshada meel wanaagsan ugu soo jira ayuu ahaa cabdiraxmaan sheekh cabdicali sow markii oo annaga nagu soo diiray oo maamulka degmada wadajir kamid noqdayna wuxuu ahaa ninkan ugu shaqada badan laakiina ma aha mid laleeyahay ninka waa dhimaya lagu faanaya waa mid xaqiiqa ah xaqiiqo muuqatay inay ahayd laga soo bilaabo samayntii dirisaynta degmada wadajir iyo qoraantii wuxuu ahaa xogeyuhu nin ummadda soomaaliyeed oo dhan mustaqbal u ah markii la fiiriyo dhalinyarada soomaaliyeed ninka ugu horreeya oo mustaqbalka soomaaliyeed lagu tashto ayuu ahaa annaga hawlay inay shaqada ku kala jirno isla markaas isagu naftirkiisa markaas hawl shaqa haayo oo ku guda jiro aruurintii lacagtii abaaraha dadka kasoo barakacay loogu talagalay aruurinteedii isagoo ku jiro oo lacaga uu dadka soo aruuriya account loogu talagalay in lagu shubo ku shubaayo ayuu markuu kasoo noqday ayaa waxaa lagu dilay waddadii loo aqoon jiray waddada korontada marku kasoo laabtay oo isku dayayay inuu degmada hoos kasoo galo ayaa lagu dilay
soomaalida ku dhaqan gaarisana waxay si hada usoo dhaweeyeen furitaanka laba marin oo u dhexaysa soomaaliya iyo kenya taasoo qeyb ka ahayd heshiisyadii madaxda wadamada kenya iyo soomaaliya ku gaareen magaalada nairobi horaantii toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kan dalkaasi kenya uhuru kenyatta ayaa heshiis ku gaaray in laysu furo ganacsiga iyo waxyaabo kale oo ka mid a socdaalka iyadoo sidoo kale heshiisyadan ay qeyb ka ahaayeen in la furo marinka xadka beled xaweey la wadaagto kenya kaasoo caqabad xooggan maalmihii dambe ay ka taagnaayeen iyadoo loo diiday dadka inay kasoo dalabaan halkaasi kenya ayaana ku macnaysay sababo amni awgeed xiritaanka marinadaasi markoodii hore haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan furitaanka xadka iyo waxyaabaha ay ka tarayso dhanka nolosha
anigoo ah nabadoon idris gaarowdi waxaan u arkaa heshiiska labada madaxweyne ay ku gaareen in xuduudda la furo arrin aad iyo aad muhiim ugu ah labada shacbi dhinaca soomaaliya ee dhinaca kenya ganacsiga ha ahaato ama dhinaca waxbarashada ha ahaato haddii amniga la iska kaashado labada dhinacba waxba uma dhimayso sida aan u arko xuduud haddii la furo waa sidii loo furay ilaa waqtiga xuduud xirka la gaaro in aan lagu saqajaamin ama la qabsanin dadweynaha isu gudbahaya labada dhinacba taas waa baaq aan usoo jeedinaya ciidamada nabadgelyada labada dhinac weliba dhinaca soomaaliya ma ka imaan doonta laakiin waxaan aad uga baqayaa dhinaca kenya
anigoo magacaygu yahay حسن معلم محمد وحان دي لا هرتا أرنت لبدا مدحوينة يسو جوديين وهذين حدودها اللي اسكو فرسي ومدى هدى أنك هنكو سوغن هم دقمة بلد حاوه إيو مندير فكر كات سورت وفكر في عن وانسو دوين يا سام بلشد برد بلد حاوه أنه هاي فائدة يدوين بانو غيرون لن كان مندير وان لغا مارمي كرين هدى بايضا إساس إتايا سي توي وانكو قدمنا marka alxamdulillaah diin madaxweynaha iyaga noo fududeeyay in caadil isku marayo oo danaha la soo kala gudanayo bulshada reer balad xaq waa fikir ay u baahnaayeen madaxweynaha inagana waa 100% baan oga mahadcelineyna
magacayga waa maxamed axmed cali meerada balad xaq waa daanaya anaga ama ka dhigato waxbarashada madheera waxaan fikirkana u aragnaa in madaxweynaha tilaabo aad iyo aad u weyn uu qaaday xageenana ay horumar iyo bulshada ay wax tarbood hadii noqonay xaq caafimaad hadii noqonay xaq waxbarasho iyo hadii noqonay xaq amniga waxaan kale oo aragnaa in qabateen badan oo noor taagneed oo xaga macnaheeda xuduud ahayd inay macnuhu naga dulqaaday madaxweynaheena
waxaan ahay xuseen bulaha oo reer mandheera ah madaxweynaha uhuru kenyatta markuu yiri xuduudka mandheera iyo buulaxaawo waa la furi markuu yiri aad baan ugu farxay maxaa yeelay wax annaga aan quudanno oo mandheera lagu cuno 90% buulaxaawo ay ka imaadaan reer mandheera badan baa ka shaqaysta buulaxaawo raashinkooda wuxuu ka imaadaa ilaa ee muqdisho markaana waxaan leeyahay laba magaalo oo la kala goyn kara ma aha nabadgelyada waxay mas-uuliyad ka saaran tahay labada shicib si iskula shaqeeyaan annagay dantanada tahay nabadgelyo in la helo oo wixii mugd oo dhacdanada soo gala degdeg la dhammeeyo
dhanka kale waxaa sii xoogeysanaya xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ee wada mooshinka ka dhanka golaha xukuumadda cusub ee dhowaan la soo magacaabay waxaana mooshinka horboodaya sidoo kalena la sheegay inay gadaal ka riixayaan qaar xubna ka tirsan gudoonka sare ee baarlamaanka ugu horeeyay maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya dr idris oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee mooshinkan sida aadka kaga dhex muuqda ayaa sheegaya in 125 xildhibaan haatan ay marayaan tirada halka markii hore ay ka hayeen 105 xildhibaan waxauna sheegay inaysan ahayn kaliya koonfur galbeed dadka dooda qaba balse ay yihiin maamul goboleedyada kala duwan ee ka jira soomaaliya iyadoo sheegay in golaha xukuumadda cusub ee la magacaabay la kala badsaday haatana loo baahan yahay in dib loogu laabto hanaanka awoodqaybsiga soomaaliya ee 4.5 kaasoo uu sheegay in laga sadbursaday xubnaha qaarkood waa maamulada qaarkood hanaankii loo maray qaybsiga xukuumadda cusub
koonfur galbeed keligeed maaha waa dhammaan qoomiyadaha ayay ka kala kooban yihiin iyo maamul goboleedyada dhan xildhibaano kasoo wada jooga soomaali dhammaantood waay maaha koonfur galbeed keliya annaga waxaa la bay awood qaybsigii saas darteed in awood qaybsigii si saxa oo cadaalad ay ku jirto oo 4.5 yaa loo qaybsadaa rabnaha waxa waaye sid bursi baa la sameeyey wasiirada waa la kala badsaday awood qaybsigaa la dhinac maray tan loogu weyn aan ka hadalnay maanta taas waa soomaali dhan bay ka kooban tahay dhammaan xildhibaano oo ka kala duwan oo ka kala yimid waaye maxaa la lahay dhammaan qabaa-ilada soomaali waaye midaysan yihiin hadda annaga 105 aan ahayn waxaa nagu soo biiray 20 qof oo kale oo xildhibaanada ka mid ah hadda 125 waaye
safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenyana waxa uu ka hadlay kulankii madaxda soomaalida iyo sidoo kale kuwii ka qayb galay shirkii lagu hadlay arrimaha qaxootiga soomaaliya wixii laisla gaaray iyadoo uu sheegay madaxweynaha soomaaliya hadallo dhowray in goobta uu ka jeediyay uuna ka hadlay xaaladda dadkaasi waxauna sheegay madaxweynaha inuu kala mid yahay madaxdii ka horreysay soo celinta qaxootiga soomaaliyeed iyo habka loo marayo waxa uu sidoo kale tilmaamay in uu dhowr jeer hore sidoo kale kala hadlay qaxootiga sidiisi iskood ah iyaga ay dib ugu soo laabalahayeen dalka oo aan loo qasbi lahayn inkastoo kenya ay hore go-aan ugu gaartay in bisha 4-aad ee soo aadan la xiri doono xeryaha dhadhaab ku yaala kuwaasoo uu kenya ay sheegtay inaysan aqbali karin in hooy ay u noqoto waxa loogu yeera argagixisada
murtiyadkiisa soo baxay waxyaalaha ku qorna waxaa ka mid ahaa in iyadoo la tixraacayo heshiisadii hore loo gaaray ee qaxootiga ku saabsanaa midaga kii addis ababa kii new york heshiiska sitagesadka ahaa unka iyo kenya iyo soomaaliya kii geneva 1951 kii gundhigu ah arrimaha qaxootiga kan maanta nairobi kulligood waxaa asaas u ah in qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool wadamadan in ay ikhtiyaarkooda noqon karaan la khasbi karin markay ku noolaan gudaheena waxii iyada ugu dejin lahaa ama taakuleen la siin lahaa ama waxa loo qaabad ahaa la siiyo markay baxayaan markay gudaha galaanba dadka samayay salaahan sanduuq dhaqaal lagu ururinayo qaxootiga kaas oo dawladda haddii maamul doonto ee igid ay arinta qaadatay inuu soo ururso xayalaha kale oo kasoo baxay wax ka mid ah talanta in Soomaali dhexdeeda inay shiraan ay ka yeeshaan tala qaran dadka qaxootiga dibadda ku noqon sidii laga yeeli lahaa si loo soo celin lahaa si loo soo dhaweyn lahaa hadda la doortay maxaa abdullahi farmaajiye madaxweyne oo xal sheekh maxamuud iyo dhammaan madaxa soomaalidu waxay ka midaysnaayeen dawlina ka midaysan yihiin qaxootiga xeryaha ku jira in aan xoog lagu soo celin karin heshiis inay ku galeen kulan heshiiya matalaba tusaalahaan kenya oo kale in dadka soomaalida ikhtiyaarkooda ku noqdaan meel allaale meesha rabaan soomaalida inay ku noqon karaan khudbadii madaxweynuhu ka jeediyey shirka ka akhriyana arrimahaas oo dhan uu ku xusay waa la socotaan waddanka hadda abaaraha ka jira dowladda iyo soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed gudaha ku jira dadka walaalaha jirankaoogaaday soo noqonayaan halka ma rabaan
warkii aad ka dhageysanayseen raadio wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay inta aynu dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh